zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم ورزق كريم صدق الله العلي العظيم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata të cilve kur përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre të cilve kur lexohen ajetet e tij u shtohet besimi dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Shkatërrohet një grup terrorist në juglindje të Iranit. Forcat toksore të gardës së revolucionit islamik të Iranit me anë të një komunikate kanë deklaruar se një grup terrorist i cili së fundi ka vrarë dy të rinj në fshatin Hiçan në rrethin Nikshar të provincës Sistan Baloçistan në juglindje të Iranit e shkatëruar plotësisht. Agjencia e lajmeve Irna njoftoi se në këtë komunikat për media të forcat toksore të gardës së revolucionare të Iranit thuhet: gjatë një përleshje të zhvilluar janë vrarë dy pjesëtarë të këtij ekipi terrorist dhe është konfiskuar një sasi e konsiderueshme e armëve dhe municioneve të ndryshme. Gjatë kësaj përleshje është plagosur edhe një pjesëtar i forcave toksore të gardës së revolucionit islamik. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit, qeveri dhe organizata ndërkombëtare të përballen me krimet e sionistëve. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit me anë të një deklarate me rastin e ditës së Nekbatit ka kërkuar nga qeveria dhe organizata ndërkombëtare që të zbatojnë detyrën dhe përgjegjësinë e tyre për të dhënë fund pushtimit dhe për ta kundërshtuar vazhdimin e krimeve dhe agresioneve të sionistëve. Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ditën e premte me lëshimin një deklaratë me rastin e përvitorit të themelimit të regjimit falsionist ditës së Nekbatit ka deklaruar: sot në kohën kur përvitorit ditës së Nekbatit Palestina e qëndrushme përballet me valën e re të krimeve të patoshme të regjimit pushtues antinjerëzor sionist dhe është në gjakun e kryengritjes. 73 vjet më parë, më 14 maj të vitit 1948, populli i Palestinës me anë të një intrige dhe komploti ndërkombëtar u dëbua me dhunë nga toka dhe vendi i etërve të tij dhe në vend të qytetarëve palestinez u vendos regjimi sionist dhe u krijoi në mënyrë të falsifikuar një popull i huaj. Sionistët kriminalë përkundër ligjeve dhe standardeve ndërkombëtare Me forcën e armëve dhe me dhunash njerëzore kanë pushtuar territoret e Palestinës, kanë prishur përbërjen e popullës së Palestinës dhe kanë dëbuar me dhunë popullin vendas dhe në vend të palestinezëve autokton. Kanë sjellë emigrantë sionistë nga vendet e tjera në Palestinën e pushtuar. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit thuhet në kohën kur gjatë këtyre ditëve regjimi pushtues i Kosovës përballet me rrezikun dhe mungesën e legjitimitetit të tij për fat të keq ne po vëre një val të re të sulmeve dhe agresione kundër vendeve të shenjta fetare dhe kundër Betul Muqaddesit dhe vrasjen e popullit të pambrojtur të Palestinës nga ana e regjimit sionist, të cilën mendimin e Zotit do përballen me kundërpërgjigje të ashpër nga ana e rezistencës popullore dhe intifadës palestineze. Ministri e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë deklaratë duke dënuar ashpër veprimet kriminale të fundit të regjimit pushtues të Kosovës kundër popullit të shtypur të Palestinës, ka kërkuar nga qeveria dhe organizata ndërkombëtare që të zbatojnë detyrën dhe përgjegjësinë e vet për të dhënë fund pushtimit dhe për të kundërshtuar vazhdimin e krimeve dhe agresioneve të sionistëve. Iran 202 njerëz humbin jetën nga virusi koronas, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 2.732.152 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 202 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 76.433 njerëz. Sipas dëtarit zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikim janë regjistruar 10.125 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 2.732.152 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi për fat të keq në 24 orët e fundit 202 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm të vdekjeve të shkaktuar nga virusi i koronës në Iran ka shkuar në 76.433 njerëz. Sipas statistikës shtoi, për fat të mirë deri më tani 2.196.197 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 5.468 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi deri më tani në Iran janë kryer 17.750.149 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deri më tani 1.713.645 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 342.950 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Hania i ka bërë thirrje Umetit Islam për të mbrojtur xhamin Al-Aqsa dhe Gazën. Shefi i zyrës politike televizisë së Rezistencës Islamike të Palestinës u ka bërë thirrje të gjithë popujve arab dhe musliman që të organizojnë protesta për të mbështetur xhamin Al-Aqsa dhe popullin palestinez në Gazën. Agjencia e lajmeve Palestine Today njoftoi se njëkohësisht me vazhdimin e rezistencës së popullit të Palestinës dhe sulmeve raketore të territore pushtuese, Ismail Haniyeh, shefi i zyrës politike televizisë së Rezistencës Islamike të Palestinës Hamas, sot u ka bërë thirrje të gjithë popujve arab dhe musliman dhe të gjithë popujve lirëdashës të botës dhe u ka kërkuar që të organizojnë protesta dhe marshe për të mbrojtur xhamin Al-Aqsa dhe popullatën palestinezën në Gaza dhe gjithashtu për të mbështetur të gjithë popullin e Palestinës duke theksuar në të drejtë legjitime të palestinezëve. Ismail Haniyeh në këtë mesazh ka falendëruar popullin e Palestinës dhe popujt e tjerë arab dhe musliman dhe popullin lirëdashës së botës për shkak të rezistencës dhe qëndresës heroike përballë gënjeshtrave të arrogancës së regjimit pushtues sionist. Kjo thirrje është bërë në kohën kur forcat ushtarake të regjimit sionist për të pesën ditë me radhë po vazhdojnë agresione e ekër dhe barbare të tyre Kundërimi të Gazës dhe si pas statistikëve më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, numri të vrarëve ka shkuar në 119 njerëz, në mesin e tyre 27 fëmijë dhe 11 gra. Grupet e rezistencës së Palestinës ku do përgjigjen dhe krimet të regjimit sionist kanë vazhduar gjithashtu sulmet e tyre raketore në drejtim të territorëve të pushtuara. Dronët vetvrasës të bërë në Gaza hyrë në fushën betejës me sionistët, dega ushtarake lëvizë palestinisë të rezistencë islamike Hamas njërë dhe futin e dronët vetvrasës të bërë në Gaza në fushën e betejës kundër sionistëve. Si pas agjensisë Lajm Fars, brigada dhe Zedin Kasem, dega ushtarake lëvizë palestinisë të rezistencë islamike Hamas në një deklarat njoftuan se këta e përgasan kishë përdoj një armë të re në betejën kundër sionistëve në Kosë. Me disa dronë vetvrasë autokton të modeli Shahab, rezistenca ka sulmuar stacione e gazet izraelit në bregun perëndimor të Gazës dhe atomit e ushtarake izraelite të pozicionuar në afërsi të Gazës. Kadaj ka sënë theksoj se këtë sulmë u krye në përgjigje të sulmit të pandërprerë të regjimit sionist ku në bijve të popullit palestinez në rripin e Gazës dhe vrasjes masive të komandantëve dhe inxhinierëve të Kadaj Kasam. Kjo forcoi se përgjigje jonë do të rritet përsa kohë që armiku vazhdon sulmet e tij. Në Milanën të Italisë organizohen protesta në mbështetje të Palestinës, njëkohësisht me shtimin e sulmit barbare të regjimit sionist kundër palestinezëve. Në Milanën të Italisë janë organizuar protesta në mbështetje ndaj popullit të shtypur të Palestinës. Agjencia e lajmeve i Rim njoftoi se mijëra qytetarë italianë janë mbledhur në qytetin Milano dhe kanë protestuar kundër krimeve dhe kanë deklaruar mbështetjen e vend ndaj popullit të shtyvur të Palestinës dhe kanë dënuar sulmet kriminale të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës. Protestuesit kanë hedhur slogane të tilla si "Tur për ty Izrael", "Palestina duhet të shlirohet" dhe kanë dënuar vrasjen e shumë fëmijëve palestinezë gjatë sulmit të avionëve luftarak të regjimit sionist në rripin e Gazës. Vlen të theksohet se Ministria e Shëndetësisë së Palestinës në rripin e Gazës në statistikat më të fundit të numrit të vrarëve gjatë sulmit të regjimit sionist në 2 ditët e kaluara ka thënë se vetëm në 2 ditët e fundit 69 njerëz janë vrarë, në mesin e tyre 17 fëmijë dhe 7 gra, ndërsa afër 400 persona të tjerë janë plagosur. Austria në vend të Gazës solidarizohet me sionistët fëmijëvrasës. Flamu i regjimit sionist në Selini, qeverisë Austrisë, është ngritur në gjysmë shtisë për të deklaruar solidaritetin me sionistët të cilët janë vrarë gjatë sulmeve raketore të rezistencës së Palestinës, duke vendosur në harresë masakrimin e fëmijëve palestinezë nga sionistët. Agjencia e Lajmeve Fars njoftoi se Sebastian Kurz, kancelari i Austrisë, në vend që të deklaronte solidaritet me familjet e viktimave të plagosur palestinezë nga sulmet e egra dhe barbare të regjimit sionist në rripin e Gazës, ka deklaruar mbështetjen e vet ndaj Tel Avivit. Sebastian Kurz në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në Twitter pretendoi se solidarizohet me sionistët të cilët janë vrarë ose plagosur nga sulmet raketore të grupeve të rezistencës së Palestinës. Kjo është në kohën kur janë sionistë barbarat të cilë me sulmi terroristët të tyre kundër popullit të pafajshëm palestinez në rripin e Gazës përvrasin dhe gjakosin civilet dhe fëmijet palestinez në Gaza. Mirë po, kancelaria Austrisë pretendojë se grupet e rezistencës së Palestinës janë terroristë. Si pas Sebastian Kurz ka deklaruar se ai ka urdhëruar të ngrihet flamur regjimi sionist. Në gjysëm shtizën në dërtesën e qeverisë e Austrisë në Vienë, kancelari e Austrisë në vënd që të dënon të vrasin e mbi 100 palestinezve dhe plagosin e 600 të tjerve. Gjësën në barpare dhe të egrë të sionisëve kundë Gazës në vazhdim të mesajës dhe ti në tujtë e ka shkrua, sulme terroristë kundë Izraelit duhet të dënohë me tonin më të ashpër. Të gjithë ne jemi me palën izraelite, mbështetja e Kurz ndaj sionisëve bëhet në kohë kur ZDNS i ushtrisë regjimit sionist ka deklaruar se gjatë sulmeve kundër rripit të Gazës 160 avion luftarak ka lëshuar rreth 450 raketa vetëm brenda 40 minutave duke goditur objektive të ndryshme në veri të Gazës. Blinken refuzon kërkesën e republikanëve për ndërprerjen e negociatave në Vjenë. Sekretari amerikan i shtetit ka refuzuar kërkesën e republikanëve të cilët kanë kërkuar nga qeveria Joe Biden për t'u larguar nga negociatat e Vjenës. Agjencia e Lajmeve Fars njoftoi se Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, ka refuzuar Kërkesën e përfaqësuese republikanëve, të cilët kanë kërkuar nga qeveria e presidentit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden që të largohet nga negociatat e Vienës për kthimin e marrëveshjes bërthamore, për shkak të mbështetjes së Iranit ndaj rezistencës islamike palestineze Hamas. Sekretari amerikan i shtetit në reagim ndaj kësaj kërkese duke përsëritur akuzat kundër Republikës Islamike të Iranit, pretendoi se një Iran i cili mund të posedojë armë bërthamore mund të kryejë veprime të tjera pa kurrë farë brengë, ndërsa në reagim ndaj kërkesës së republikanëve tha: negociatat në Vienë po zhvillohen në mënyrë që të shkojnë sa do të mundem të kthehemi në marrëveshjen bërthamore duke zbatuar zotimin në mënyrë të dyanshme, por apo jo, dhe këto negociata do të vazhdojnë. Senatorët republikanë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës duke të mbështetur krimet barbare të fundit të regjimit sionist kundër palestinezëve në Kosovën e Pushtuar, kanë akuzuar Republikën Islamike të Iranit për gjuajë mbështetjen e lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës Hamas. Netanyahu ne të dështojnë sulmet kundër rezistencës. Në një fjalim, kryeministri i regjimit sionist kërcënoi edhe një herë grupet e rezistencës duke thënë se regjimi sionist do të jepte një goditë të rëndë grupeve palestineze të rezistencës. Djenë e sulmuam objektive në toksore të grupet e rezistencës dhe do vazhdojnë këtë sulme, ta të prejnë të nëmbrëmi kryeministri sionist Benjamin Netanyahu në fund të një takimi me shefët izraelit të sigurisë. Kryeministri i regjimit sionist pasi tha se grupet palestinezë do të paguajnë çmimin për sulmet e tyre, shpreh falënderimin ndaj presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden, presidentit francez Emmanuel Macron, kryeministit britanik Boris Johnson dhe kancelares Angela Merkel dhe vlerësojnë mbështetjen e tyre ndaj regjimit sionist. Abu Hamza Zadhanasi, ushtarak i grupit Saraj Kos, krahu ushtarak i lëvizjes palestineze Jihad Islamik, në përgjigje të kërcënimit të regjimit sionist për një ofensiv toksore kundër Gazës, tha se betejë toksore ishe rruga më e shkurtë dhe përfitore, pasi se ushtria sioniste dhe të vuante, sepse shumë sioniste dhe vriteshin ose kapeshin rob. Të ndërruar dhe US ndoqët buletinin informativ të lembëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar festës së Fitr Bajramit. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë të bukur.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah Allah, alhamdulillah, wa shukru lillah, ala ma hadana.
Speciale për festën e Fitr Bajramit. Rrezet e diellit lajmërojnë ardhjën e një dite që përgatit zemrat për faljen e namazit të madh të festës së Fitr Bajramit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Allahu Hamd, Allahu Akbar, Allahu udhëzuesi ynë.
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وله الشكر على ما أولانا.
Ky është zëri i ardhjes së festës së Fitr Bajramit. Pas 30 ditë agjërim, besimtarët përgatiten për festën e bindjes dhe të robërisë. Rrezet e para të bukura të diellit premtojnë agimin e ditës dhe përgatisin zemrat e hetura për të mbajtur lutjen e vlavdishme të Fitr Bajramit. Është mëngjes dhe pasioni i lëvizjes për të shkuar në faljen e namazit shtohet. Gjithkush lëviz ngadalë në qendrat e faljes së namazit. Fytyrat rifreskohen dhe rigjallërohen, duket sikur një fest ku çdo kush do të fitojë një çmim dhe do të përcjellë zërin e tauhidit në zemrën e botës. Profeti i nderuar ka thënë: "Festën tuaj zbukurojeni me thirrje të Allahut. Festat tuaja të Fitr dhe Kurban Bajramit zbukurojeni me thirrjet La ilaha illallah wa Allahu akbar wa alhamdulillah wa subhanallah." Profeti i mëshirës dhe dashamirësis vepronte po kështu. Në ditën e festës, a i dilte nga shtëpia dhe derisa rinte në vëndin e faljes e namazit, me zëtë lartë thëriste, La ilahe illallah dhe Allahu Akbar. A i këto fjali përsëriste dhe gjatë hytbes dhe pas faljes e namazit. Hazreti Reza a.s. lidhur me falenderimet e shumë të adërguar Zotit në ditën e Fitr Bajramit ka thënë, Falenderimi dhe vlerësimi i Zotit të Madhërisëm është një lloj falenderimi për udhëzimet dhe mirësitë shumta që Zoti i ka dhënë kësaj bote. Agjërues, gëzuar festën e Fitr Bajramit. Dita e festës së Fitr Bajramit është e mbushur me ngjyra dhe aromë hyjnore. Festa e Fitr Bajramit është dita e çeljes së sythave të besimit në zemrat dhe shpirtrat e njerëzve. Sa më të shumta të jenë veprimet bamirëse, besimi dhe mëshira tek njeriu, ai në ditën e festës së Fitr Bajramit ndihet akoma më afër me Zotin dhe ndjen akoma më shumë erën dhe aromën e festës. Kjo festë është gostia e ngritur nga Zoti për ata besimtarë që për një muaj kanë pastruar zemrat e tyre nga papastërtia. Ata që kanë hequr papastërtinë nga trupi i tyre dhe kanë arritur shpirtin e pastër dhe me besim, janë ringjallur përsëri.
والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان
من إمام وسلطان
والجواد محمد شمس نور وعرفان
شمس نور وعرفان
والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان
من إمام وسلطان
والجواد محمد شمس نور وعرفان
شمس نور وعرفان
وعلي الهادي له في ذرى الحق برهان كم أضاءت بالعسكر من قلوب وأذهان
قلوب وأذهان
المهدي سندنا
سندنا سندنا
يتحقق وعدنا
وعدنا وعدنا
للمهدي أجر ويست غزوار فيستر Festa e Fitr Bajramit është një prej festave më të mëdha që organizohet nga muslimanët në të gjitha vendet islamike. Kjo fest organizohet me tradita të veçanta në çdo vend pas një muaji agjërim. Muslimanët e vendeve islamike festën e Fitr Bajramit e quajnë festën e ringjalljes dhe për këtë gjejnë pretekst për të pastruar shtëpitë, për të pastruar veten dhe për pjesëtarët e familjes blejnë rroba të reja. Kjo traditë në Iran më shumë bëhet në fillim të pranverës. Megjithatë, festa e Fitr Bajramit për iranianët gjithashtu është një nga festat më të mëdha, e cila konsiderohet festë e ringjalljes së shpirtit. Shtëpitë e muslimanëve në këtë ditë janë të mbushura me aromën e këndshme hyjnore. Traditat sociale në këtë ditë ata e kthejnë në një festë të madhe dhe gjithëpërfshirëse. Mirpo, në çdo vend festa festohet me tradita të veçanta. Em Khalil është një grua nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që ashtu si femrat e tjera prej më së një jave ka nisur punën për pastrimin e shtëpisë. Vajzat dhe gratë zbukurojnë duart dhe krahët e tyre, ndërsa burrat dhe bashkëshortët blejnë dhe veshin rroba të reja. Em Khalil, sapo ka fejuar vajzën e saj dhe ka rënë dakord me familjen e dhëndrit që kostumin dhe fustanin e dasmës ta blejnë në ditën e festës së Fitr Bajramit. Ajo për festë ka shpërndarë mbëlsira tradicionale të quajtura Lagiman dhe Belalit. agjërues, gëzuar festën e Fitr Bajramit. Rrugët e Kairos në ditën e festës së Fitr Bajramit duken më të bukura se kurdo herë tjetër. Qendrat tregtare dhe tregjet e rrobave janë të mbushur me njerëz që blejnë rroba të reja. Me rastin e festës së Fitr Bajramit dëgjohet edhe muzikë fetare dhe nga altoparlantët e xhamive dëgjohet zëri Allahu Akbar, me qëllim që njerëzit të përgatiten për të marrë pjesë në namazin e festës së Fitr Bajramit, që kryesisht organizohet në sheshet e mëdha të xhamive. Në çdo rrugë ndihet era e plakjes së bukës, kekut dhe ëmbëlsirave tradicionale.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi. Subhanallahi al-azim wa bihamdi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Ali
Muslimanët në Indi dhe Pakistan, Malajzi dhe Indonezi, dhe ashtu si në vendet e tjera muslimane, fillojnë ditën e Bajramit me lutjet e Fitr Bajramit. Prania e tyre kolektive dhe e bukur, e cila qëndron në veshjet shumë gjyrshe, në radhët e namazeve të Fitr Bajramit, të kujtojnë një ylber. Ata pastaj shkojnë për të vizituar të mëdhenjtë të familjes. Familjarët u japin dhurata fëmijëve të tyre dhe bashkëshortëve të tyre. Shumë prej tyre shkojnë në varrezat e të dashurve duke vendosur kurora me lule, të cilët nuk kanë qenë në këtë Ramazan dhe luten për ta. Ndërkohë, muslimanët e Jemenit, Bahreinit, Palestinës, Siris dhe nga vendet të tjera festojnë festën e Fitr Bajramit midis gjakut, rezistencës dhe vdekjes, por nënat vazhdojnë të gatuajnë në shtëpitë e tyre. Refugjatët shkojnë në varret e dëshmorëve të tyre dhe ata lexojnë Kur'anin për ta. Një nga antarët e shtëpisë u jep fëmijëve një dhuratë të lirë për t'u dhënë fëmijëve pak buzëqeshje, por ajo që ndriçon sytë tyre dhe ruan gjendjen e tyre rezistente është shpresa në përmbushjen e premtimit hyjnor se vazhdimisht e drejta do të mbizotërojë kundrejt padrejtësisë. Lutja e namazit të mëngjesit të Fitr Bajramit është një rituali përbashkët për të gjitha kombet muslimane, që është një shenjë e fillimit të kësaj feste të madhe. Shkëlqimi dhe madhështia e lutjeve të festës së besimtarve habit te mase armiqtë e Islamit për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve. Lutjet e Fitr Bajramit ishin të detyrueshme në vitin e parë të Hijretit dhe muslimanët ndoqën lutjet gjatë kohës së profetit sallallahu alaihi ve sellem. Kjo lutje mbeti një traditë për muslimanët pas vdekjes së profetit. Predikimi pas lutjes së Fitr Bajramit dhe dëgjimi i saj është gjithashtu një traditë. Namazi Fitr Bajramit mbahet në dy rakate. Në rakatin e parë, pas leximit të Hamadit dhe sures, duhen thënë 5 falënderime Allahu Akbar dhe pas secilit falënderim duhet thënë një lutje. Në rekatin e dytë, ka 4 lutje që duhen lexuar pas çdo falënderimi me këtë përmbajtje.
Allahumma ahla al-kibriya wal-azama wa ahla al-jude wal-jabarut wa ahla al-afwi wal-rahma wa ahla al-taqwa wal-maghfira as'aluka بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
O Zot, i denj për madhështin dhe vlerësimin, dhe i denj për falje dhe fuqi, ti e që je i mëshirshëm dhe meriton devotshmëri dhe lutje. Unë nga ti kërkoj që të drejtën e kësaj dite, që ti e vendose për muslimanët e festës dhe ke rezervuar për Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe unë po ju kërkoj që të përshëndesni Muhammedin dhe familjen e tij dhe të më sillni çdo të mirë që thatë për Muhammedin, paqja qoftë me të dhe familjen e Muhammedit, dhe të më çlironi nga çdo e keqe, ashtu si çliruan Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe familjen e tij. Paqja qoftë mbi ju Muhammed, paqja qoftë me të dhe të gjithë familjen e tij. O Zoti im, unë të kërkoj më të mirën ashtu si ata besimtarë që kanë kërkuar prej teje, dhe strehohem tek ti ashtu si të tjerët kërkojnë streh tek ti.
Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim.
Lutja e festës së Fitr Bajramit zbulon të gjithë bashkësinë muslimane. Fillimi i lutjes i referohet faktit se Zoti Plotfuqishëm e bëri festën e Fitr Bajramit për umetin e Islamit dhe për profetin e madh, që të sjellë dinjitet për kombin musliman dhe atë ta ngrenë në një shkallë më të lartë drejt përsosmërisë shpirtërore dhe materiale dhe lavdis në këtë botë dhe botën tjetër. Ajetullah Khamenei, në predikimet e namazit, i cili kryesisht i referohet çështjes së ditës muslimane, thot: nga kjo rezervë, muslimanët duhet të përdorin dy gjëra: së pari, unitetin dhe afërsinë e muslimanëve, dhe së dyti, vëmendjen ndaj çështjeve shpirtërore në botën muslimane. Në botën islame, si faktori evolues dhe ai përparues, janë dëmtuar. Sot uniteti muslimanve është dëmtuar duke krijuar një nacionalizëm fetar, sektar, racial, etnik dhe kombe të ndryshme dhe slogane përçarse. Mbi të gjitha, sloganet e tyre duhet të vendoset slogani i unitetit dhe integritetit të umetit islam. Pika e dytë është spiritualiteti. Sot, slogani musliman duhet të kthehet në spiritualitetin e islamit, të vërtetën e islamit dhe të parisë së fesë. Lutja, festës së Fitr Bajramit, është nga njëra anë një pjesë e bekimit hyjnor gjatë muajit Ramazanit, dhe nga ana tjetër është një lindje re e bekuar. Ajo është dita ku i kërkohet Perëndis që të na çojë në atë parajs ku janë dërguar të përzgjedhurit hyjnor dhe të na mbajë jashtë ferrit dhe moralit të papërshtatshëm, pikërisht ashtu siç ka mbrojtur të mëdhenjtë e përzgjedhur hyjnor. Vërtet, ajo që muslimanët dëshirojnë me pastërti dhe dashuri është kënaqësia e Zotit, afrimit tek ai dhe suksesi i veprimeve për Perëndin dhe suksesi i adhurimit hyjnor. Ata që kërkojnë strehim tek Perëndia mendojnë për bindjen dhe zbatimin e të gjitha urdhrave të Zotit. Në ditën e festës së Fitr Bajramit, komuniteti masiv i njerëzve, njohja me pamjet miqësore dhe dashamirësve të njëri tjetrit dhe rinovimi i ditës, i kohës dhe i mënyrave të jetës, atë ditë e bëjnë një ditë të paharrueshme. Edhe një herë, ju urojmë për festën e Fitr Bajramit.
Rasulullah
علي ولي الله علي ولي الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Palestina.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya
Në këtë program ne do të flasim mbi zakonet palestineze gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Qëndroni me ne në vim.
Allahu ya Burhan. Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan. Allahu ya
Palestina është një vend i njohur si toka e shenjtë. Popullsia e Palestinës është rreth 8 milion banor. Palestina dhe Kodsi si vendi i profetëve, vendi i shfaqjes dhe përhapjes së feve hyjnore dhe kibla e parë e muslimanëve, kanë qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes së kombeve të botës. Toka e Palestinës është pika lidhëse e civilizimeve. Muslimanët në territoret e okupuara palestineze kanë zakonet e tyre për muajin e shenjtë Ramazanit, madje as pushtimi sionist nuk i ka bërë ata të braktisin traditat e tyre të Ramazanit. Ata përballen me sfida të panumërta gjatë gjithë kohërave të vitit, veçanërisht gjatë Ramazanit, dhe ata duhet të merren me to. Unë jam Ahmedi, luftëtar i ri musliman palestinez. Atmosfera e Ramazanit në vendin tim është e ndryshme nga vendet e tjera. Nëse doni të dini për zakonet e vendit tim, së pari duhet të them se toka e vendit tim për vite dhe dekada përjeton mizorinë dhe krimin e sionistëve. Por pavarësisht nga dhuna e vazhdueshme dhe prania në rritje e regjimit sionist në Palestinë, ne palestinezët, burra dhe gra, fëmijë dhe adoleshentë, gjatë Ramazanit zbukurojmë rrugët tona me flamuj dhe drita shumëngjyrshe. Duke krijuar një atmosferë të lumtur. Ne i fillojmë këto festime përpara mbërritjes së muajit të shenjtë, veçanërisht kur shohim hënën. Nga fillimi i agjërimit, palestinezët fillojnë lutje dhe adhurime speciale të Ramazanit në xhami. Fëmijët mbajnë fenerë të llojeve të ndryshme, shkojnë në rrugë dhe gëzohen në lagje. Edhe pse temperaturat e nxehta e kanë bërë agjërimin të vështirë në disa vite, miliona musliman palestinez përpiqen të durojnë edhe diskriminimin sistematik të sionistëve në territoret e tyre të pushtuara. Gjatë Ramazanit, ne muslimanët palestinez i kushtojmë kohë lutjes, si në shtëpi ashtu edhe në xhami. Fatkeqësisht, ne duhet të marrim leje nga regjimi sionist në mënyrë që të mund të shkojmë në qytetin e vjetër të Kodsit dhe të lutemi në xhamin Al-Aqsa. Xhamia Al-Aqsa është kibla e parë muslimanëve dhe ne jemi të privuar nga hyrja lirisht në këtë vend të shenjtë. Ky është një trishtim i madh, si për ne ashtu edhe për të gjithë muslimanët e botës. Ne duhet të qëndrojmë në radhë për orë të tëra që inspektimet sioniste të na lejojnë të ushtrojmë të drejtën e besimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Palestinezët besojnë se Ramazani është si një lule e rrallë që çel një herë në vit dhe zhduket për një vit tjetër sapo aroma fillon. Dhe për këtë arsye ata duhet të jenë mirënjohës për Ramazanin. Kjo është arsyeja pse mënyra e jetesës së njerëzve në Palestinë ndryshon gjatë këtij muaji. Ditët e punës shkurtohen dhe punonjësit kalojnë shumë orë në ditë duke pushuar. Disa i zbukurojnë shtëpitë e tyre me gjysmë hëna. Rrugët zbukurohen me yje dhe fenerë dhe ka shumë drita shumë gjyrëshe. Në qytetin e Gazës fëmijët ndezin fenerë shumë gjyrësh dhe marrin lotra dhe dhurata nga prindrit e tyre për të festuar Ramazanin. Por tani varfëria është kaq e përhapur saqë familjet nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Tradicionalisht familjet palestineze japin lëmosh dhe bamirësi për ata që janë në nevojë gjatë muajit të Ramazanit. Por tani shumë njerëz nuk mund të sigurojnë nevojat as për veten e tyre. Por ne qëndrojmë të gjallë dhe me shpresë, dhe këtë ndjenjë shpresëje ja detyrojmë muajit të Ramazanit, i cili shfaqet në situatën e dëshpëruar të Palestinës dhe bëhet i gjallë natën. Në mbrëmje, në muzg dhe iftar, rrugët janë të mbushura me dyqanet e hapura deri në mesnatë. Njerëzit për një moment harrojnë mangësinë e pushtimit sionist, por nuk kalon shumë dhe ndokush prej nesh përballet me një realitet të ligë. Dhe pas kalimit të një koloni sionist ose të një pike kontrolli ose të një muri sionist, në Agim, Sahar, ne nuk e humbasim bekimin e saharistit. Saharisti është dikush që ecën në rrugët e qyteteve dhe të fshatrave palestineze dhe i zgjon muslimanët për mëngjes, duke i rënë daules dhe duke kënduar këngë të veçanta të Ramazanit. Dëgjohen ende tingujt e dauleve dhe këngëve të Agimit që zgjojnë njerëzit për mëngjes dhe për të kaluar Saharin tingujt që thonë. Zgjohu, është Sahar, ka ardhur koha e Saharit. Të shtunat me topa gjatë iftarit të Ramazanit kanë qenë një praktike zakonshme në Palestinë. Banorët e Kocit kanë dëgjuar qitje me topa gjatë Ramazanit për qindra vjet, deri në pikën që ajo u bë trashëgimnie e qytetit. Në Kocë, disa topa janë të vendosura në varrezat islame Mujahedin në zonën e portës Al-Sahira, në rrugën Salahuddin, në qendër të qytetit. Qytetet e tilla si Kalkilia përdorin iftarin zamur në xhami. Iftari zamur është një sirena gjërimi që duke dëgjuar sirenën, besimtarët informohen për kohën e perëndimit të diellit për të prishur agjërimin e tyre. Nga zakonet më të bukura të popullit palestinez është iftari familjar, aty ku fëmijët dhe gjyshrit mblidhen për të përgatitur një vakt të shpejtë agjërimit. Shumica e familjeve palestineze janë me të ardhurat të ulta, por të shumtë në numër. Sidoqoftë, gratë e tyre gjithmonë arrin të përgatisin ushqime të shijshme dhe të llojeve të ndryshme, që mbushin tryezën e iftarit. Qyteti Nablus në Bregun Perëndimor, me një popullsi për 135.000 palestinez, është një nga qytetet më të rëndësishme palestineze. Muslimanët që jetojnë në këtë qytet, si të gjithë bashkëdetarët e tyre, këto ditë përjetojnë atmosferën e Ramazanit. Të gjithë llojet e arrave, turshive, ëmbëlsirave dhe sanduiçeve felfel. Qytetin Nablus nuk e gjejnë në shembull në asnjë vend tjetër. Palestinezët, veçanërisht ata në Gaza në të kaluarën, kur rajoni ishte më i sigurt, festonin netët e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe i kalonin ato me ëmbëlsira, me ndezjen e fenerëve, fishekzjarreve dhe duke vizituar miqtë dhe të afërmit. Por sot në rripin e Gazës, palestinezët po vuajnë nga ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë, Për këtë arsye ata prirën të kalojnë natën buzdetit gjatë iftarit. Gjatë Ramazanit bujaria dhe vullneti i mirë, marrëdhëniet shoqërore po përmirësohen dhe njerëzit janë më të etur për të ndihmuar njëri tjetrin se kur më parë. Palestinezët gjatë muajit të Ramazanit gjithashtu ftojnë njëri tjetrin të bashkohen me të afërmit dhe miqtë e tyre për iftar. Ata ndajnë ushqime dhe ëmbëlsira si shenjë bashkëpunimi, dashurie dhe bamirësie. Ne palestinezët e fillojmë iftarin me hurma, një zakon që është i zakonshëm në mesin e të gjithë arabëve. Pastaj ham një tasë me supë me thierza ose supë me grur të thyrë dhe pastaj ham gjellën kryesore, e cila zakonisht përbëhet nga orizi dhe mishi. Sidoqoftë, edhe pas një vakti të gjatë, gjithmonë ka vend për ëmbëlsirat. Ramazani është i njohur për ne për ëmbëlsirat e tij, veçanërisht kadaifin. Kjo ëmbëlsirë si petulla është e mbushur me arra dhe kanell. Kadaifi gatuhet dhe shërbehet vetëm gjatë Ramazanit, kështu që është e zakonshme për familjet muslimane dhe të krishtera që të shijojnë atë pothuajse gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Por ajo që na bën të ndryshëm nga pjesa tjetër e botës është buka jonë palestineze. Era e bukës son të ngrohtë dhe të këndshme dhe ëmbëlsira speciale gjatë iftarit nuk mund të krahasohen me askënd tjetër. Palestinezët kanë shumë ushqimet gjatë Ramazanit dhe llojet të saktuara të tij preferohen në disa zona më shumë se sa të tjerat. Në Gaza zakonisht hahen samagie dhe maftul. Në Bregun Perëndimor palestinezët preferojnë mustahanin dhe masnufunin. Ëmbëlsirat të tjera kryesore që përfshin harisa dhe babusa dhe ëmbëlsirat kanafe janë bërë një simbol i qytetit të Nablusit. Për pije, palestinezët preferojnë pije të veçanta të tilla si kherab, ujë karbohidratesh, kamar al-din, lën kajsie të thatë, ujë ëmbël bian dhe çaj kuqës e çaj i thartë, të cilat i kanë dhënë bereqet tryezave të iftarit të agjëruesve palestinez. Fatkeqësisht të gjithë këto ëmbëlsira nuk mund ta ëmbëlsojnë qiellin ton. Ajo që është e këndshme është ëmbëlsira e lirisë. Ne po kalojmë periudha të vështira deri në kohën kur me qindra palestinezë në Gaza përballen me kushte të vështira dhe pengesa të rënda kur hyn në zona të tjera. Ne dëshirojmë që me orë të gjata dhe shumë ditë të jemi në gjendje të ham iftarin me familjen tonë. Mirpo për shkak të masave të rrepta të sigurisë ende nuk është arritur ajo që ne të shkojmë në shtëpit tona dhe iftarin të ham së bashku me familje tona. Dita botërore e kocit është një rast global që është mbajtur të premte në fundit të Ramazanit, një vit pas fitores e revolucionit islamik në mbështetje të Palestinës. Imam Khomeini, rahmatullah alej, në një mesazh drejtuar muslimanëve të Iranit dhe botës më 13 Ramazan 1399 Hijri, e quajti të premte në fundit të Ramazanit, ditën e kocit, dhe u bëri thirrje muslimanëve të botës dhe shteteve islamike të bashkojnë duart për të prerë dorën e qeverisë izraelite dhe mbështetësve të saj. Ai për ditën e kocit tha, dita e kocit nuk është vetëm dita e Palestinës, por është dita e islamit, është dita e pushtetit islam, është një ditë kur flamuri i Republikës Islamike duhet të ngrihet në të gjithë vendet. Është një ditë për t'ua bërë të qartë superfuqive, sa ata nuk mund të përparojnë dhe në territoret islame. Unë e konsideroj ditën e kocit si ditën e islamit dhe ditën e profetit të shenjtë, dhe ajo është një ditë kur ne duhet të pajisemi me të gjithë forcat tona. Prandaj çdo vit në Iran dhe në shumë vende islamike si Turqia, Indonezia, Bahreini, Libani dhe Pakistani dhe madje edhe disa vende jo islamike, si Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, organizojnë demonstrata në disa qendra islamike, me praninë e një grupi të madh muslimanësh dhe jo muslimanësh. Në këto rrethana, palestinezët dëshirojnë të jenë gjendje të kalojnë një muaj të Ramazanit pa pushim, pa plaçkitjen e tyre nga Izraeli dhe pa masa të forta sigurie. Ne populli palestinez festojmë Fitr Bajramin pavarësisht nga të gjithë pushtimet dhe nënat në shtëpi pjekin ëmbëlsira. Në ditën e Fitr Bajramit ne shkojmë tek varret e të vdekurve dhe dëshmorëve tanë dhe lexojmë Kur'anin për ta. Fitr Bajrami në Palestinë është një fest gjashtëditore. Momenti më i ëmbël për ne është lutja e festës së Fitr Bajramit në oborrin e xhamis Al-Aqsa. Palestina është shtëpia jonë dhe xhamia Al-Aqsa është drita e kësaj shtëpie. Uroj që së shpejti të rrethohemi rreth kësaj xhamie dhe të festojmë Fitr Bajramin lirisht në tokën tonë.
Subhanallah.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос из